Бишкекте саат 18, ободо кеч казаттык. Кыргызстанда адам укуктары жаатындагы абал барган сайын орлоп баратабы?
Жалпы жөнүнөн Кыргызстанда ушундай адам укуктары корголбой жатат. Мамлекеттик саясатта ушул адам укуктарынан биз артка чегиндик дегенге мен таптакыр каршымын да.
Акыйкатчы Турсунбек Ахун менен маек. Орусия менен АКШнын алакалары кандай өнүгүп баратат? Ошондой эле алдыдагы жарым саатта дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен таанышасыз. Бүгүн 27-февраль жума, студияда Илимжан Узаков, куш убак кечиңиздер менен. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар, аларды Бишкектен кабарчыбыз Бүбүкан Досалиев айтып бермекчи. Бүбүкан.
Угуп жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Социал-демократ депутат Бакыт Бешимов мамлекеттик башкарууну кайра түзүүнү сунуштаган билдирүү таратты. Анда өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсү боюнча улуттук кеңештин жыйынында жаңы салык кодексинин колдонууга жарамсыз экендигин таануу, мамлекеттик маанилүү чечимдерди ар түрдүү пикир, сунуштардын негизинде гана кабыл алуу зарылдыгын далилдеди деп айтылат. Андан тышкары теле көрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө бир жактуу кабыл алынган мыйзам да бир тараптуу чечимдердин натура экендигин аныктады деп кесипкөй иш билги мамиленин жоктугунан өкмөт элдин талабына каршы чечимдерди кабыл алып кыйнап жатат деп башкарууну түп тамырдан өзгөртүүнү сунуш кылды. Президент Курманбек Бакиев стратегиялык өнүгүүгө арналган ушул шаршембидеги жыйында өкмөт чечимдерди кесипкөй дыкат анализден кийин кабыл алуу зарылдыгын билдирип, ага кайра кайра оңдоо зарыл болуп жаткан салык кодексин мисалга алган эле. Мындан 4 жыл мурун 27 февралда болгон парламенттик шайлоодо өлкөдөгү 74 округдун 73-үндө шайлоо өтүп, 390 талапкердин ичинен 31 округда депутат шайланган. Номер 34-үнчү Кочкор шайлоо округундагы шайлоочулардын 62% талапкерлердин баарына каршы добуш бергендиктен шайлоо болгон жок деп табылган. Жана 42 округда 13 мартта шайлоонун экинчи туру өткөрүлгөн. Биринчи турда жеңишке жеткендердин 10 Алга Кыргызстан партиясынан, бирөө Адилет, бирөө Жаңы Күч партиясынан талапкерлери болушкан. Жарышка түшкөн 36 аялдын бири да жеңишке жетпей, Бермет Акаева, Шарипа Садыбакасова жана Ольга Бизбородова жарыштын экинчи айлампасына калышкан. Шайлоонун жүрүшүнө 553 эл аралык, 15,000 жергиликтүү байкоочу көз салып, 72 эл аралык массалык маалымат каражаты чагылдырган. Ал кездеги БШК шайлоо мыйзам чегинде өттү деген менен бийлик алмаштырууга чейин жеткирген массалык нааразылыктардын башаты ушул шайлоодон башталган. Бул тууралуу толук маалыматты Азаттык КЖ интернет барагыбыздан таап окуй аласыздар. Аксуу окуясын иликтөө боюнча зор тажрыйбага ээ болгон адвокат Сартбай Жайчыбеков Кыргызстан адам укугун чектеген өлкөгө айланды деп, орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёвдун Кыргызстанга киргизилбей койгондугуна байланыштуу эл аралык мунапыс уюмунун Кыргызстан адам укуктарын олуттуу чектеген өлкөлөрдүн катарына кириши мүмкүн деген билдирүүсүнөн улам билдирди. Анын баамында буга адвокаттардын мурдагыдай иш менен таанышуусуна, сот жараяндарына катышуусуна уруксат берилбей, кыйноонун эң одоно түрлөрү колдонулуп жаткандыгы жакшы далил. Ал эми бийликчил Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары Автандил Арабаев адам укугун чектеген өлкө деп сын айткан эл аралык уюмдардын жыйынтыгына эч кандай негиз жок деп билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук комитети Виталий Пономарёвдун кирүүсүнө эмне үчүн тыюу салынгандыгы боюнча маалымат бере элек. Кыргыз тажик чегарасы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өкмөт аппаратынан алынган маалыматка караганда сүйлөшүүлөр эксперттер деңгээлинде Бишкекте жүрүп жатат. Анда 970 чакырым аралыкка созулган кыргыз тажик чегарасынын буга чейин башы ачыла элек аймагы талкууланууда. 2000 жылы башталган сүйлөшүүлөрдө эки мамлекеттин ортосунда 460 чакырым аралыктагы чегара тилкесин делимитациялоо макулдашылган. Ак Шумкар партиясы өкмөттү сотко бериши мүмкүн. Партия төрагасы Темир Сареевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча буга партияны Адилет министрлиги эмне үчүн кайра каттоодон өткөрбөй койгондугу боюнча түшүндүрмө берүү өтүнүчүнө өкмөт башчынын жооп бербегендиги башкы себеп. Мыйзам боюнча өкмөт өтүнүчкө 30 күн ичинде жооп берүүгө милдеттүү. Мөөнөт эбак эбак өткөндүктөн сотко кайрылууга партия мажбур болууда, деди Темир Сареев. Ал эми Адилет министрлиги болсо партияны ички жубосуна ички жубосунун талабына ылайык кайра каттай албай тургандыгын билдирген. Жарандык коом өкүлдөрү депутаттардын демилгеси боюнча билдирүү таратат. Мындай маалымат Жарандык коом жана Демократия үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахуновадан алынды. Анын айтымында жогорку кеңештин 3 депутаты тарабынан даярдалган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду азыр коммерциялык эмес укуктар боюнча эл аралык борбор экспертизадан өткөрүп жатат. Бейөкмөт уюмдар анын жыйынтыгына жараша дүйшөмбүдө жогорку кеңештин төрагасы, депутаттары, эл аралык уюмдар жана жалпы элге кайрылуу жолдойт. Биздеги олуттуу кабарлардын айрымдары мына ушулар. Илим, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Бүйүкан Дусалиева тааныштырды. Эми дүйнөдөгү жаңылыктардан. Обама АКШнын Ирактагы аскерлерин чыгаруу мөөнөтүн жарыялайт. АКШ президенти Барак Обама Ирактагы аскерлеринин көбүн чыгарып кетүү мөөнөтүн жана ал жактагы АКШнын жаңы стратегиясын бүгүн түндүк Каролинадагы деңиз флотуна барганда жарыя кылары күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда 18 айдын ичинде же 2010 жылдын август айына чейин аскерлердин басымдуу бөлүгү Ирактан чыгарылып кетиши керек. Бирок 50 миңдей АКШ аскери аймактагы АКШнын кызыкчылыгын коргоо жана Ирак кооптуулук күчтөрүнө кол кабыш кылуу максатында калтырылышы мүмкүн. Багдадта АКШнын бир аскери кайгуулуу учурунда набыт болду. Бүгүн жарык көрүлгөн расмий маалыматтарга караганда АКШ аскери кайгуулуу учурунда бейшембиде набыт болгон. Аскер күчтөрүнүн жетекчилиги ал жоокердин эмне себептен өлүмгө дуушар болгондугун азырынча тактаган жок. Азыр бул окуя иликтенип жатат. 2003 жылдын мартында башталган Ирактагы согушта 4250 америкалык аскер кызматкерлери өлтүрүлгөн. Косоводогу кандуу окуялар үчүн айыпталып жаткан Сербиянын мурдагы президенти акталды. Бириккен Улуттар Уюмунун согуш кылмыштары боюнча трибуналы Сербиянын мурдагы президенти Милан Милутиновичке тагылып жаткан айыптарды алып салды. Гагадагы сот Сербиянын чоң кызматтарда турушкан мурдагы 5 чиновнигин күнөөлүү деп таап, аларды 15 жылдан 22 жылга чейин кийин мөөнөткө түрмөгө кесүү өкүмүн чыгарды. Косоводо албандарды кыргынга учураткан деген жүйө менен Сербиянын бир катар мурдагы чиновниктерине кылмыш иштери козголгон эле. Дүйнөлүк банктын ылдам жол долбоору алкагында Армения менен Конго биринчилерден болуп жардам алышат. Армения менен Конго Демократиялык Республикасы дүйнөлүк банктын эң жакыр өлкөлөрдүн дүйнөлүк каржы кризисинен аман эсен чыгуусуна багытталган долбоор аркылуу алгачкылардан болуп жардам алганы турушат. Бул ушул саатка карата башка эл аралык кабарлар. Алар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык Чекит Кийжатуу биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Эми Кыргызстанда эртең болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Али Абдыкадырова.
Эртең 28 февралда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу Ош, Жалабат, Ысык Көл облустардын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 198, 265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайку, Каракол, Сарыжаз автожолунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Ала Тоо аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Ысык Көл жергесинде ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 даражага суук болот, күндүзү 2-7 даражага жылуу. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү 4-9 даражага жылыйт. Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 5-10 даражага жылуу болот. Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүзү 2-7 даражага суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман капташы ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүзү 6-8 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, эми Кыргызстандагы башка окуялар тууралуу кеңири маалымат. Amnesty International уюму Кыргызстанда адам укуктарын улуттуу чектеген өлкөлөрдүн катарына киргизилиши мүмкүн деген билдирүүсүн таратты. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаментинин өткөн жыл үчүн адам укуктары тууралуу отчётунда Кыргызстанда адам укуктары бузулуп, сөз эркиндигине чектөөлөр киргизилгендиги билдирилген. Парламенттин конституциялык түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Автандил Арабаев болсо, эл аралык уюмдардын мындай сын пикирлер менен макул эмес. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Ноокат окуясы боюнча көз карандысыз комиссиянын маалымат жыйынына катышуу үчүн жана адам укуктарына байланыштуу бир катар иш чараларды өткөрүү максатында Москвадан келген мемориал укук коргоо уюмунун башчысы Виталий Пономаревду күч органдары 26 февралдын таңында Манасова майданынан Кыргызстандын аймагына киргизбей кайра артка жөнөткөн. Бул боюнча Amnesty International уюму тынчсыздануусун билдирип, Кыргызстан адам укуктары боюнча ишкердүүлүктү олуттуу чектеген өлкөлөрдүн катарына киргизилиш мүмкүндүгүн белгилеген. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова өлкөдөгү адам укуктары жана сөз эркиндигине болгон Amnesty International уюмунан башка дагы эл аралык уюмдардын сын пикирлерин толугу менен колдорун билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда акыркы 2 жыл аралыгында жарандардын оюн эркин билдирүүсүнө, сөз эркиндигине чек коюлуп, эми жарандык коомдорго кысым көрсөтүлүүдө.
Серьезный вопрос, что гильдия Уганда с телефондорно чалышат, коркучушат, анан кадимкидей слежка болот то, шо коркучуларга.
Назгүл Турдубекова белгилегендей, парламент демилге көтөрүп чыккан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык тараптарды мамлекеттер каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилсе, жарандык коомдорду ооздуктоого шарт түзүлөт. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Автандил Арабаев болсо, эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы төмөндөп, сөз эркиндиги чектелип жатат деген сын көз караштары менен макул эмес.
Мындай проблемалар бар адам укуктарын коргоо боюнча. А бирок жалпы жөнүнөн Кыргызстанда ушундай адам укуктары корголбой жатат. Анан ушундай мамлекеттик саясатта ушул адам укуктарынан биз артка чегиндик дегенге мен таптакыр каршымын да.
Деди Автандил Арабаев. Укук коргоочу адвокат Сартбай Жайчыбеков болсо, Кыргызстан адам укугун олуттуу чектеген өлкөлөрдүн катарына кошулду деп эсептейт. Анын айтымында мурда адам укугу боюнча жактоочулардын укуктары чектелчү эмес. Азыр бийлик жарандык коомдорго, бейөкмөт уюмдарга кысым көрсөткөнү аз келгенсип, эми жактоочуларга карата дагы ар кандай тоскоолдуктарды кылышууда.
Азыр ал деңгээл сакталбай калды. Кааласа жактоочуга берет деп аны, кааласа бербей коет, кааласа катыштырат, кааласа катыштырбай коет, каалашынча кыйноолордун түрүн жүргүзөт, түрлүү методдорду колдонушат.
Акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов адам укуктары боюнча маселе Кыргызстанда дале болсо оор бойдон калууда деген көз карашта.
Бийлик тарабынан аракет кылмыш болуп атат, бирок негизинен бул маселе өтө орчундуу дагы эле оор боюнча калып атат. Себеби дегенде мынау кордоо, пытка деп коебуз. Бул маселе боюнча көптөгөн бизге арыздар келип түшүүдө. Негизинен көп маселелер бул сот органдары тарабынан бузулган, туура эмес чечим кабыл алынды деген маселелер боюнча өтө көп кайрылышат бизге.
Момунов ошондой эле өлкөдөгү адам укуктары боюнча өткөн жылдын отчету март айында жогорку кеңеште угула тургандыгын кошумчалады. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат. Азыр Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун менен маегибиз болмокчу. Маекте кечээ орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревдун Кыргызстанга киргизилбей коюшу, деги эле Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы соңку кырдаал тууралуу сөз болмокчу. Бишкектеги студиябызда биз менен түз байланышта турган акыйкатчы менен Прагадан азыр жанымда отурган кесиптешим Айнура Жекиши кызы маек курмакчы. Айнура.
Рахмат илим. Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Виталий Пономаревдун Кыргызстанга киргизилбей коюшуна акыйкатчы катары кандай баа бересиз бул окуяга?
Мен ойлойм, Виталий Пономарев буга чейин келип кеткен. Мен бир ай мурун келип, мен менен жолугушуп, сүйлөшүп, ноокатка чейин барып, текшерип, өзүнүн жыйынтыгын бизге да айтып, анан Москвага баргандан кийин бүткүл эл аралык интернетке берген. Мен анын укугу деп эсептейм. Ал алдын ала бизди да эскерткен ошол боюнча. Мына ошондон кийин экинчи келишинде тилекке каршы кирбей калды. Мен ойлойм, бул баягы служба национальной безопасности, улуттук коопсуздук кызматынын кетирген чоң каталарынын бири деп атабыз. Мына бүгүн кечээ мен Виталий Пономарев менен сүйлөштүм телефон менен, ал бизге кат жиберди, арыз жиберди. Арызды алдык, мен эртеңден баштап ушу коопсуздук комитетинин башчысына Сутанина мырзага кат берген атам, эмне үчүн обосновать этип, эмне үчүн киргизбей койдуңар деп. Мен ойлойм, бул жакшы көрүнүш эмес, жакшы көрүнүш эмес. Виталий Пономарев дүйнөгө белгилүү болуп калган укук коргоочу. Ошон үчүн бул боюнча биз такташыбыз керек.
Турсунбек мырза, мына маалыматтарга караганда ага өлкөгө кирүүгө 5 жылга тыюу салынтыр улуттук коопсуздук кызматы тарабынан. Сиз Пономарёвту азыр эле айта кеттиңиз, жакындан жакшы тааныган, жакшы тааныйсыз да. Ал чындап эле Кыргызстандын коопсуздугуна кооп туудурган адамбы? Мисалы үчүн менин түшүнгөнүмө караганда адатта андай кирүүгө тыюу кылмышкерлерге, персона нон грата деп жарыяланган адамдарга же болсо Кыргызстан виза режимин бузгандарга каршы киргизилет да ошондой тыюу. Виталий Пономарев ушу коопсуздукка, Кыргызстан коопсуздугуна кооп туудурабы?
Жок, тескерисинче Виталий Пономарев көп жылдан бери Кыргызстандын аброюн эл аралык деңгээлде көтөрүүгө көп жардам берип келет. Анткени биз менен көп жылдан бери байланышып, адам укугунун жакшы жактарын да, жаман жактарын да алып коомдук эл аралык пикир түзүп келаткан бул журналист. Ошон үчүн мен ойлойм, бул 5 жылга кирбей коет деген чечим туура эмес. Бул боюнча биз жогорку бийлик өкүлдөрүнө айтабыз и кайрадан алып салдырабыз.
Сиз ишенесизби ушу кыргыз бийликтери аны ушу адилет иликтеп чыгат деп ушул ишти?
Ну мен ойлойм, мен толугу менен иликтейт, адилет болот деп ишенбейм, бирок биз сөзсүз түрдө мамлекет башчысына, мамлекеттик жетекчилердин баардыгына айтып коомдук пикир түзүп сөзсүз түрдө акырына адилетти чыгабыз деген чоң ишенимибиз бар. Бул бойдон калтырууга болбойт. Анда андай болсо Кыргызстан Түркмөнстандын же башка өлкөлөрдүн кейпин кийип калышы мүмкүн. Буга биз жол бербешибиз керек. Кыргызстандагы демократия буга жол бербейт эч качан.
Ошо Amnesty International уюму да азыр жогорудагы материалда сөз болбодубу, атайын билдирүү жасады кечээки окуяга байланыштуу. Ошондо ушу Өзбекстанда ушундай практика кеңири колдонулат деп айтылат да, бул жагынан Кыргызстан Өзбекстанга окшоп баратат дейт. Мисалы үчүн 10 жыл мурда дагы эл аралык уюмдун кечээ 10 жыл эмес 10 жылга эл аралык уюмдун өкүлүнө 10 жылга кирүүгө тыюу салыныптыр. Ушул сиз ушул ойго кошуласызбы? Кыргызстан Өзбекстанга окшоп баратат.
Мен кошула албайм Айнура, анткени бир эле Пономаревти киргизбей калса Кыргызстан Өзбекстан болуп кал дегенден алысмын. Кошула албайм. Өзбекстан менен Кыргызстандын айырмасы асман менен жерде. Бизде демократия канчалык кыйынчылыктарга кабылбастан, оор болбостон демократиялык режим түптөлүп калган бизде. Чоң күчтөр бар демократия. Ошон үчүн буга биз жол бербейбиз. Бул единичный случай. Буга жол бербейбиз. Менин чатмен кылабыз.
Экинчи жолу кайталанып жатат бул окуя, мындай окуя.
Ну экинчи жолу кайталанса муну айтып атпаймынбы, Ивар Дале боюнча да иштеп атабыз биз бул боюнча. Аны менен да мен сүйлөштүм, бул боюнча биз чечим кабыл алабыз мамлекет. Эгер чечим кабыл албаса акыйкат институту бүткүл дүйнөлүк аренага анда мен акыйкатчы катары айтып чыгам анда өзү.
Турсунбек мырза, шаршембиде мамлекеттик департамент, Акшанамардын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча докладын, жылдык докладын жарыялады. Анда кыргыз бийликтери дагы сынга алынат. Кыргыз бийлиги жыйынтык чыгарабы ушул докладдан? Кандай дейсиз, ошо сынга кандай реакция?
Мен ойлойм, бул жерде ошол мамлекет департаментинин докладындагы көп жактары туура деп эсептейм. Мен өзүмдүн докладымда дагы ошол парламенттин алдында болуп аткан докладда 2008-2006 жылга караганда демократиянын артта, бир аз артта кеттик деген жыйынтык чыгарып атам. Ошо менен дал келип атат, эми кыргыз бийлиги мына мамлекет башчысына мен кирип толугу менен ушул айтып берип, парламент айтып берип, депутаттардын көңүлүн бөлүп, дүйнөлүк коомчулуктун, журналисттердин көңүлүн бөлүп бул маселени мен катуу айтам. Мен ойлойм, кыргыз бийлиги сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарыш керек. Жыйынтык чыгарбаса өзүлөрүнө жаман болот, анда биздин аброюбузду кетиребиз.
Турсунбек мырза, мына ошол эле докладда 4 жыл мурда эл көтөрүлүп чыгып бийликти алмаштырган өлкөдө эркиндиктер менен укуктарды урматтоодо кырдаал кыйла кыйындап кеткендиги айтылат. Ошол 4 жыл мурда болгон окуяларга кайрылсак, 27 февралда 4 жыл илгери чуулгандуу парламенттик шайлоо болгон эле, ал акыр аягында инкылапка алып келди десек болот. Азыркы бийлик 2005-жылкы окуялардан сабак алдыбы, кандай ойлойсуз?
Мен ойлойм, тилекке каршы жакшы сабак ала албай жатат, мен аны айтып атам. Эгерде сабак алып, тиешелүү сабак ала турган болсо, мына азыр болуп аткан эл аралык уюмдардын айткан бизге сын пикирлерин тиешелүү жыйынтык чыгарышыбыз керек. Пономаревтун маселесин тез аранын ичинде чечишибиз керек, башкаларды. Эгерде азыр бийлик, мен да айтып атам, докладымда дагы катуу сын айтылып атат укук коргоо органдарына, башкаларга. Ошолордон бийлик тез жыйынтык чыгарса, анда бийлик сакталып көп жылга чейин турат деген тилегим бар. И турса экен деп ойлойм. Эгерде жыйынтык чыгарбаса, анда ошондой окуя кайталанып калышы толугу менен ыктымал.
Рахмат Турсунбек мырза сиздин маегиңиз үчүн.
Рахмат сиздер акыйкатчы Турсунбек Акун менен болгон маегибизди тыңдадыңыздар. Маекти Прагадан Айнура Жекши кызы алып барды.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц жана 31 метрде 9,465 МГц кармап угаласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап угаласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Сиздер угуп жаткан кечки азаттык микрофондо Илим Жанузаков. Азыр дагы бир ирет дүйнөлүк жаңылыктар менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Обама АКШнын Ирактагы аскерлерин чыгаруу мөөнөтүн жарыялайт. Багдадта АКШнын бир аскери кайгылуу учурундан абыт болду. Косоводогу кандуу окуялар үчүн айыпталып жаткан Сербиянын мурдагы президенти акталды. Дүйнөлүк банктын ылдам жол долбоору алкагында Армения менен Конго биринчилерден болуп жардам алышат. Булар ушул саатка карата дүйнөлүк башка жаңылыктар болду. Эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кененирээк токтололу. АКШ Орусияга касын башка жолго салуу боюнча ушул айдын башында Мюнхенде өткөн коопсуздук боюнча конференцияда Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден кеп кылгыгон. Саясаттануучу Александр Гольцтун айтманда, андан бери ал маселенин жанданышы байкала баштады. АКШ Орусия алакасын жакшыртуу үчүн эмнелер жасалууга тийиштиги айтылган бир нече олуттуу сунуштар пайда болду. Ошого карабай эки ортодо негизги маселелер жоопсуз калууда дешет. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Вашингтон менен Москванын алакаларынын жакшырышында башкы суроолордун бири деп Гольц мырза Владимир Путиндин режими эмне үчүн Кошмо Штаттары менен алакасын жакшыртышы керек ошого жооп табуу дейт. Ошол эле учурда Москва АКШнын кызыкчылыгындагы кыйырда жаткан эле маселе экендигин белгилейт. Башкы маселелер болуп Ирактан кантип чыгуу, Иран менен кантип тил табышуу, Ооганстанды кантип жеңүү турат. Алардан да өйдө турган маселе үстүдөгү кылымда Вашингтон негизги өнөктөшү да, негизги атаандашы да Кытай. Ошол себептүү АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон алгачкы чет элге жасаган сапарын Москвага эмес Пекинге жасады деп жазат. Ушундай жагдайда Вашингтонго кантсе да Путин жана ал сыяктуулар ошончо эле керектүү эместир. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм жолун тандашчудай. Ошол себептен жакында Москванын бир ары бир бери деген жоопторуна Американын коргоо министри Роберт Гейтс ачык эле чарпылып катуу сүйлөп жооп айтты. Орусия бир жагынан Ооганстанга ташыл чужуктөрдү өз жери менен өткөрүүгө макул болот да, экинчи жагынан Кыргызстандагы америкалык базаны жабууга көмөкчү болуп аны көкүтөт. Анын жыйынтыгы Путиндин суверендүү демократиясынын жеңишке жетишкенинин күбөсү сыяктанат. Ал эми Москванын каалап турганы батыштын гана өз ишине кийлигишпөөсү болууда. Москва бийлигинин түшүнүгүндө Европада курулганы аткан абадан болуучу ракеталык чабуулга каршы система НАТОнун өзүнүн жерин карай сунулган куралы болуп көрүнүүдө. Эми ал ишти Москванын арачы болуп атомдук электр станциясын куруп берип жакын болуп аткан Иран менен сүйлөшүп анын уран байытуусун токтотуу талабы коюлууда. Ошол эле учурда Кошмо Штаттары илгертен көздүн карегинде сактаган демократиялык ыйык шерттерден тайбай тургандыгын Мюнхенде өткөн конференция үстүндө АКШнын вице-президенти Джо Байден айткан.
We will not agree with Russia on everything. For example,
биз Орусия менен бардык эле маселелерде макул болбойбуз. Маселен, Кошмо Штаттары Абхазия менен Түштүк Осетияны тааныбайт. Биз бул же тигил мамлекеттин башка өлкөлөргө таасир арттыруусуна каршыбыз. Биз мурдагыдай эле суверендүү өлкөнүн башка мамлекеттер менен болчу алакасында өз чечими болушу керек жана өнөктөштөрдү өзү тандоого укуктуу болууга тийиш деп эсептейбиз деген. Ошондой эле Орусиядагы саясий укуктардын кысылышына жана сөз эркиндигинин тепсиөрүндө калуусуна каршы экендигин да билдирген. Муса Мураталиев, Москва.
Сиздер азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Микрофондо Илим Жанузаков. Программабызды кайрадан Кыргызстан темалары улайт. Азыр дуандардан келген кабарлар, аларды Бишкектен кабарчыбыз Бүбүкан Дусалиева жазып алган.
саясий партиялардын парламенттеги ишмердигине Нарындагы ар бир үчүнчү шайлоочу ишеним артпайт, деп Нарындагы кабарчыбыз Усуптегин билдирди. Сөз кабарчыбызда.
Мындай маалымат Нарын кежи медиа борборда болуп өткөн парламенттик саясий партиялардын иштөөсүнүн мониторинг аттуу коомдук угуу жыйынында айтылды. Маселен, саясий партиялардын парламентте иштегендигин сурамжылоого катышкан жарандардын 34.3% Кыргызстан коммунисттер партиясына, 33.8% Ак жол партиясына өтө жаман деп баа беришкен. Бул көрсөткүч Кыргызстан социал-демократиялык партиясына карата 28.7% түзгөн. Ал эми коомдук угуу маалында Ак Шумкар ата мекен партияларынын өкүлдөрү партиялардын жер жерлерде ишмердүүлүктөрү бийлик тарабынан бирдей шартта мамиле жасалбастыгын белгилешти.
Баткенде бир жыл ичинде 3000 ашуун адам фамилиясын өзгөрткөн. Сөз областтагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровта.
Мындай маалыматты Баткен райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Омошова 27-февралда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бир жыл ичинде эле 16 жашка чыга элек 2100 жаран туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, ал эми 16 жаштан жогорку 900 атуул паспортундагы фамилиясын өзгөрткөн. Мунун баары үй бүлөсү менен чет өлкөгө жумуш издеп кетип жаткандар. Ал эми мыйзамда көрсөтүлгөндөй өзгөчө бир себептер менен алмаштыргандар жок келсе, дейт Гүлмира Омошова.
Дуандардагы кабарчыларыбыз менен Бүйүкан Досалиева байланышта. Азаттык уктурууларын улантат. Ушул тапта Саламаттык сактоо министрлигинин үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Диабет дартына каршы ийнелерди сатып алууда мыйзам бузууларга жол берилген деген жөө менен иликтөө иштери башталды. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги Шприц Аманат Фарм фирмасынан сатып алганын айтып, аларга доомат коюуда. Ал эми Аманат Фарм фирмасы болсо ишти тендер боюнча угуп алганын билдирип, бул жерде кандайдыр бир саясий кызыкчылыктар бар деп эсептейт. Шприц тууралуу чырчы такка сирип салып, микрофондо кабарчыбыз Жаркын Суран кызы.
Учурда башкы прокуратура Саламат сактоо министрлигинин үстүнөн диабет дартына каршы ийнелерди колдонууда калпсыздыктарга жол берилген деген маалымат боюнча кылмыш иш ачкан. Мындай айтканда диабет дартына чалдыккандарга колдонулуучу шприц өзгөчөлөнө турганын белгилейм, дейт ушул жаатта алектенген укук коргоочу Бурул Макенбаева.
Но ошо Аманат ошол шприцтерди алып келип атпайбы? Минздрав алгач керек эле да. А эмнеге Минздрав алат? Алар врач да. Любой врач айтат, что ошондой шприц менен инсулинди жасаган болбойт такыр. Просто нормальный шприц, простой шприц. Башка дарын эметсе болот. Именно инсулинди сайган болбойт. Жана аякта дозасын эметиш өтө кыйын да. Например, кенедей бала болсо, 10 айлык бала экен азыр, например, эң жаш пациент.
Бурул Макенбаева айымдын айтуусунда инсулин союуда колдонулуучу атайын ийнелердин алмашып калуусуна Саламат сактоо министрлиги жооптуу. Анткени ийнелерди сатып алуу ишин министрдин орун басары Мадамин Каратаев жетектеген. Аманат Фарм ишканасы 2006-жылы диабет оорусу менен жабыркагандарга союуга жарабай турган ийнелерди сатыкка койгон үчүн ошол кезде алардын товарын сатып алуудан Саламат сактоо министрлиги баш тарткан. Бирок кандайдыр бир себептерден улам Саламат сактоо министрлиги менен Аманат Фарм фирмасы диабет дартына каршы колдонулуучу шприцте эмес, эптеп фирманын шприцтерин сатыкка өткөрүү максатын көздөгөн деген пикирде укук коргоочу Бурул Макенбаева.
Илгерки мындай спекулянт десе болот, коммерсант деген алар сатыш керек. А бирок Минздрав мындай адамдын саламаттык сактоосунда туруш керек да Минздрав.
Кенбаеванын ушундай пикирине карата Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевка телефон аркылуу кайрылдык.
Бул жерде Аманат Фармды кагаздары боюнча алар инсулин шприц деп берген. Тендерге катышканда коробкада алып келгенде инъекционный болуп чыгып атпайбы? Тиги департаментте карашпай, алар дагы ачпай коробканы. Анан кийин городской эндокринологический диспансер алып атат. Туруп 5000 иштетип, анан кийин дагы алып туруп, анан кийин бүт республика кеткенден кийин хайвай көтөрүп атат.
Ушундай деген Каратаев мырза шприцти сатыкка өткөрүүдө Саламаттыкты сактоо министрлигинин күнөөсү жок, дейт. Бирок диабет менен ооругандарды караган атайын тиешелүү жердин кайдыгерлигинен инсулинге ылайык келбеген шприцтерди сатып алууга жол берген деп Саламат сактоо министрлиги ага ишенип көзөмөл кылбаган күнөө бар экенин ырастады. Ошого ылайык Аманат Фарм фирмасын күнөөлөйм деп кес айтты Саламат сактоо министрлигинин орун басары Каратаев мырза. Аманат Фарм фирмасы учурдагы жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиевага таандык экени маалыматтан айкын. Ошондон депутат айымга кайрылганыбызда ал депутат болгон күндөн баштап Аманат Фарм фирмасынан кеткенин, учурда кызы жетектеп жатканын айтып, шприцти сатуу боюнча атайын тендерге катышып утуп алганы менен түшүндүрдү.
Жанжал шприцтер жөнүндө туура эмес жерден эле чыгарып аткан сөз болуп атат. Поставка жасаган фирманын эч күнөөсү жок экенин мен өзүм ал фирманын жетекчиси катары эмес, мен жөн эле как специалист катары жана эксперт катары айтып кетет элем да. Мен мурун ошо аманаттын директору болуп иштеп келгем, бирок бир жылдан бери мен ал компанияда жумуш иштебейм. Мен депутат болгондон кийин анда
деген депутат Айым Дамира Ниязалиева диабетке каршы күрөшүүдө кинени иш бирсиден көрүү туура эмес дегенде оюн туюндуруп, бул жерде кандайдыр бир саясат бар деп эсептейм дейт. Жаркын Сыран кызы Бишкектен.
Ушуну менен 27 февраль жума күнкү кечке азаттык өз берүүсүн жыйынтыктайт. Сиздер менен жарым саат бою бирге болгон Прагадан Илимжан Узаков. Биздин берүүлөрдү кайра угууну кааласаңыз, же макалаларды окугуңуз келсе, интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз азаттык чекит KG, кайталайбыз азаттык чекит KG. Жарым сааттан кийин ого жаштарга арналган азаттык плюс берүүбүз чыгат. Биз менен болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.